Nå har vi sunget om Jesus, og så skal vi fortsette å lese og tale litt om Jesus. Hvem Jesus er. Og jeg henger vel liksom litt igjen i hjulene enda, tanker i forbindelse med det. Og på en måte kan det bli liksom, vi blir veldig vant til å høre om Jesus, barnet i krybben og dette her, men når jeg liksom tenker litt videre, det at Gud ble menneske, det må være kanskje det største under vi leser om i Bibelen der. Det går i hvert fall over mine tanker, og det er liksom, det er noen tanker som jeg gjerne har hatt både før jul og i løpet av julen, og som jeg vil prøve å si litt om. Og vi skal ta utgangspunkt ifra noen verser fra Jesaja kapittel 9. Ja, vi kan starte med å lese de tre første versene der, Jesaja 9, 1-3. Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte Herren vanære over Sebulons land og over Naftalis land. Men i framtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan, hedningens Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler herfang. Og dette budskapet, det ble vel talt på sånn 730-tallet før Kristus. Da truet assyrerkongen Nordrike. Og det var ikke så lenge etterpå så ble Nordrike beseiret, og folket ble bortført til Assyria. Men nå var de enda ikke tatt, men de fryktet for denne mektige assyrerkongen. Så synes jeg det er så fint sagt her at men det skal ikke alltid være mørke. Altså det er likevel håp, selv om det nå var fara som truet. For det at profeten han kjente til en Gud i himmelen, en som styrer og som kan snu om på situasjonen. Lenger ute i Jesaja-boken så sier han, se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Og det er så flott med Gud at han kan gripe inn. Selv om situasjonen er mørk og vi ikke øyner noe håp, så kan Gud gripe inn og snu helt om på omstendighetene. Menneskelivet det er egentlig ganske kort, og vår erfaring den er begrenset. Vi kjenner tilstand akkurat sånn som det er i vår tid, og så har vi vanskelig for å tenke oss noe annet. Men Gud, han kan gripe inn og gjøre det vi ikke hadde tenkt. Og det gjelder jo også den andre veien. Her var det snakk om at folk er satt i mørke, men så var det likevel håp. Men jeg tenker på situasjonen i Norge i dag. Det ser ut som alt går så bra for oss. Mens ellers i Europa og verden så er det økonomisk krise og arbeidsløshet og masse problemer. Men kanskje kan situasjonen snu om at vi også møter problemer. Så det er ikke sikkert at ting vil fortsette akkurat sånn som det er i dag. Men Israel, eller folk i Nordrike på den tiden, så fryktet de for assyrerkongen. Og så er det litt interessant å lese videre. Hva redning eller hva håp er det Jesaja peker på? Var det det at Gud ville oppreise en mektig hærfører kanskje? Når jeg leser i dommerboken, så var det også stadig sånn at folk vendte seg bort fra Gud. Og så, når da fienden fikk overtak og de ba til Gud, så oppreiste Gud en dommer. Og en kan jo tenke seg at det måtte være løsningen, at Gud reiste opp en mektig hærfører eller konge som nå kunne redde de. Men Guds veier, de er forunderlige. Det er ikke alltid at Guds løsning er det vi hadde tenkt på. For når vi fortsetter, og vi kan hoppe til vers 6, så er det snakk om et barn som skal bli født. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Ja, det var i grunnen en overraskende løsning når en sterk fiende truet, så forkynner profeten at et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Kunne det være stort hjelp i det, et barn som ble født? Men så står det at herredømme er på hans skulder. Det kunne jo gjerne stått at herredømme skal komme på hans skulder. Når han vokser opp, så skal han bli konge. Men så, det var jo gjerne sånn med profeten at de ser langt fram i tiden og forkynner det som skal komme. Men jeg tror det var sånn med dette barnet som det her blir profetert om, at allerede fra han ble født, så var han konge. Herredømme er på hans skulder. Og så står det om noen navn. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver og så videre. Og disse navnene, det er egenskaper, eller det er en beskrivelse av dette barnet som skulle bli født. Og det er noen veldige sannheter som vi gjør vel i å merke oss. Jeg skal ikke gå inn på alle de navnene, men det er jeg særlig stoppet for, og som jeg synes også er veldig merkelig å si om et lite barn, at han er Veldig Gud, Evig Far. Det er noen sånne enorme kontraster her som sprenger vår fatteevne. Går det an å si om et lite barn som blir født at han er far? Et barn blir jo ikke far før han er voksen, og så kan han få barn. Men å si om et lite barn som blir født at han er evig far? Men sånn var det med Jesus, og det som var helt spesielt med Jesus i forhold til alle andre barn som er blitt født, det var at han var både Gud og menneske. Sann Gud og sant menneske. Han var fortsatt, selv om han ble født nå inn i verden som et menneske, så var han Veldig Gud og evig far. Og det vitnet også Jesus om når vi leser om han i evangeliene. I Johannes 10 så sier han at jeg og Faderen er ett. Altså det var Jesus og Faderen i himmelen, de var av samme vesen. Og det var ikke bare noe Jesus sa, men det var også sånn jødene oppfattet ham. Og derfor så tok de anstøt og reagerte. Jødene svarte ham, for noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for Guds bespottelse. Fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud. De så det at han var et menneske som så ut akkurat som andre mennesker, og levde som et menneske og gikk der omkring dem. Så det var ikke til å ta feil av, men så reagerte de på at han gjorde seg selv til Gud. Han opptrådte som Gud, og han tilgav synd, for eksempel. Det var jo ikke andre enn Gud som hadde myndighet til det. Så de merket det at han ga seg faktisk ut for å være Gud. Og jeg tenkte også på en sang som, det er vel ikke mer enn et par år siden jeg hørte den, kanskje 2-3 år for første gang, en engelsk sang. Jeg har ikke registrert at den er kommet på norsk enda, men den beskriver Jesus sett gjennom Marias øyne, dette lille barn, og samtidig så var han veldig Gud, den som har skapt verden. Og jeg prøvde å bare oversette det siste verset til norsk. Maria, visste du at ditt guttebarn er Herre over hele skapningen? Visste du at ditt guttebarn en dag vil herske over nasjonene? Visste du at ditt guttebarn er himmelens lyteløse lam? Dette sovende barnet i dine armer er den store jeg er. Jeg synes det var så treffende, disse egenskapene som ble trukket fram. Maria som sto med dette lille barnet, og så er han himmelens lyteløse lam, dette offerlammet som hele det gamle testamentet taler om. Og at han faktisk er Herren, bruker dette navnet «Jeg er», som er Guds navn. Og jeg synes det var verdt å virkelig stoppe opp og tenke igjennom. Vi kan lett bare godta at Jesus, han er Gud og han er menneske, men liksom tenke igjennom de veldige kontrastene. At Maria kan stå der og holde en liten baby i sin hånd, og så er han den mektige Gud som holder hele verden i sin hånd. Han så jo ut som et vanlig lite barn, og Maria og Josef, de måtte mate han og stelle han. Og samtidig så var han også den Gud som det står, gir føde til alt kjød. Og han måtte lære å snakke akkurat som alle andre små barn. Samtidig som Gud er jo den som liksom kan alle språk og står bak alle verdens språk. Og han måtte lære, ja, han var sikkert med Josef og lærte å arbeide. Det står ikke så mye om Jesu oppvekst. Det er denne historien når han var 12 år og var med i tempelet. Men det er i hvert fall sagt at Jesus gikk fram i visdom og alder. Så han lærte mer og mer og fikk visdom og forstand. Samtidig som Gud, han er jo fullkommen i både visdom og forstand. Paulus, han bryter ut i Romerbrev 11. Å dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Og på samme måte som andre, så ble Jesus trøtt når han vandret omkring. Det står at han var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Men så står det samtidig om Gud at han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Og Jesus, han måtte til og med sove, akkurat som alle mennesker. Det står om et eksempel når de var ute på Genesaretsjøen, og det blåste opp en kraftig storm. Og båten ble skjult av bølgene. Men han sov, står det. Og så tenker jeg på Salme 121, der det står: Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Så det er liksom noe veldig motsetning her. Vi får det ikke helt til å harmonere og gå sammen. At Jesus både kunne være menneske og Gud i én person. Det var ikke sånn at han var halvt Gud og halvt menneske, men han var 100% Gud og 100% menneske på samme tid. Han gav avkall på å være i Guds skikkelse og tok på seg en tjenerskikkelse. Men like fullt så var han Gud. Og nå er vi ulike som mennesker. Noen bare godtar dette her lett uten å gruble så mye over hva det innebærer. Mens andre, de har liksom mer behov for å forstå ting og liksom trenge inn i dette med forstanden. Men her møter liksom forstand veggen. Vi kan ikke fullt ut gripe hva dette innebærer, det at Jesus var både Gud og menneske. Og det er vel derfor mange liksom har problemer med å godta det, og det har dukket opp forskjellige lærere og teorier som trekker Jesu guddom i tvil. Det at det en gang levde et menneske på jorden som het Jesus, det de fleste liksom som er seriøse, de kan ikke benekte det, men mange har problemer med å liksom innrømme det at han virkelig var Gud. Og likevel så er dette, det er ikke et spørsmål som vi bare kan legge fra oss og si at det betyr noe ikke så mye, for det er ganske grunnleggende for vår tro, hvem Jesus var. Og da vil jeg ta fram noen andre skriftsteder. Først så skal vi gå til Matteus 16. Kapittel 16, ja, 16 fra vers 13. Jesus han kom til Caesarea Filippi. Det var nok et litt sånn rolig og avsides sted. Og så kunne han snakke i fred og ro med disiplene. Da Jesus var kommet til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han sine disipler, «Hvem sier folk at menneskesønn er?» Det var jo et interessant spørsmål, og det var tydeligvis noe folk var opptatt av og diskuterte, for det var mange teorier om det. Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremia eller en av profetene. Han sier til dem, men dere, hvem sier dere at jeg er? Så han var ikke fornøyd med å bare høre referert hva forskjellige folk mente om han, men han ville gjerne liksom sette disiplene på valg, at de selv skulle ta standpunkt til hvem er Jesus? Og så er det da Peter som svarer på vegne av disippelflokken. Da svarte Simon Peter og sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Messias, det betyr den salvede, og det er han som det var talt om gjennom hele det gamle testamentet. Messias er jo det hebraiske navnet, og Kristus er det samme på gresk. Og det betyr jo, når de bekjente at Jesus var Messias, så erkjente de at han var alt det som er skrevet om han i det gamle testamentet, blant annet dette som vi har lest nå, veldig Gud og evig far. Jesus svarte og sa, salig er du, Simon Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så denne bekjennelsen av Jesus som Messias, det for det første så er det som gjør oss salige, at vi ser hvem Jesus er. Og så er det også den bekjennelsen som er grunnvollen som menigheten er bygget på. Jeg vil ta med noen flere skriftsteder som viser dette her. Hvor viktig det er, hva vi lærer om Jesus, hvem han er. Det er liksom selve testspørsmålet på om det er rett lære. Første Johannes brev, kapittel 4, og fra vers 1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den er allerede nå i verden. Altså, hovedtestspørsmålet det er om en bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, da er det den rette og sanne lære. Selv om det er jo sånn at vi kan se, vi ser stykkevis og delt, og kanskje enkelte detaljer kan vi forstå forskjellig, men Men selve kjernen, det at Jesus er Messias, det må vi holde fast på. Nå er det et stykke som har blitt veldig populært. Jeg har ikke sett det enda, men det heter Abrahams barn. Der er det Svein Tindberg som leser forskjellige tekster, både fra jødedom, kristendom og islam. Og konklusjonen hans, det er vel det at egentlig er dette samme historie, bare fortalt på ulike måter. Men da er det veldig greit å ha disse versene som vi nå har lest. Hva er det som er kjennetegnet på den kristne lære? Jo, det er det at den bekjenner Jesus som Messias, Guds sønn. Og hvordan er det med muslimene? Tror de på den samme Gud og den samme Jesus? Ja, jeg finner vel Jesus nevnt også når jeg leser i Koranen. Det er vel Isa han blir kalt der. Men så vidt jeg har forstått, så er Koranen veldig klar på det at Gud har ingen sønn. Og da skjønner vi at det kan ikke være den samme Jesus, Bibelens Jesus og Bibelens Gud, en møter der. Og når det gjelder jødedommen, så har vi jo veldig mye felles, hele det gamle testamentet. Men det var jo akkurat det som var problemene med jødene, og at de ville ikke ta imot Jesus som Messias, som Guds sønn. Og så kan vi tenke på forskjellige sekter i dag. Jeg har forstått i hvert fall Jehovas vittner. De vil heller ikke bekjenne at Jesus er Gud. De bruker Bibelen og tar fram mye, men akkurat på det avgjørende punktet så avviker de. Samtidig som jeg synes det er veldig klart når vi leser hele Bibelen at en lærer klart er at Jesus virkelig er Gud. Han var ikke bare et godt menneske og en stor profet og så videre. Vi kan gjerne ta tid til å ta med enda et par vers som jeg synes er så veldig tydelig på akkurat det. Hebreerbrevet 1:8-9, og der er det faktisk et sitat fra Salme 45. Men om sønnen, sier han, din trone, Gud, står i all evighet, og rettferdsstav er ditt rikes kongestav. Altså, om sønnen, din trone, Gud, så det kan ikke, en kan ikke misforstå det at sønn blir kalt Gud. Og så står det videre, du elsket rettferd og hatet urett. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg. Hvordan kan vi forstå det? Jeg synes det kan ikke være annen måte enn at derfor, Gud, da er det sønn, har din Gud som er faderen salvet deg med gledens olje. Og det var enda flere vers som kom i mine tanker, i hvert fall i denne forbindelse. Hvor avgjørende det er å bekjenne at Jesus, han er Messias og han er Gud. I Johannes 8:24, Jesus, eller i hvert fall Johannes evangeliet, det siterer mange sånne diskusjoner som Jesus hadde med jødene. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. Igjen, det at vi bekjenner at Jesus er Messias, det er det som frelser oss. Hvis en ikke vil ta imot han som Messias, som den han gav seg ut for, så vil en faktisk dø i sine synder. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er. Det sier oss gjerne ikke så mye hvis vi ikke tenker over det, men Selv om jeg ikke kan noe grunnspråkene, så har jeg i hvert fall jeg studiebibelen, der jeg faktisk kan slå opp og lese sånn ordrett oversettelse. Og da står det bare, for dersom dere ikke tror at jeg er. Og så har de føyd til noen ord, men jeg tror, når det står sånn, dersom dere ikke tror at jeg er, så sikter det egentlig til Guds navn. At Jesus er, jeg er. Det var jo det navnet Gud åpenbarte seg for Moses. Når Moses fikk kallet til å gå tilbake til Egypt og føre Israelsfolket ut fra Egypt, så synes Moses dette var veldig vanskelig. Og liksom han spurte, hva er ditt navn? Hvem skal jeg si som har sendt meg? Og da står det at da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Så sa Gud til Moses, så skal du si til Israels barn, Herren, og så står det en stjerne da i min oversettelse. Og der er det altså, jeg er, det er navnet som vanligvis blir oversatt med Herren da i våre bibler. Herren, eller jeg er deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Og så ser vi at Jesus bruker dette navnet jeg er om seg selv. Dersom dere ikke tror at jeg er, skal dere dø i deres synder. Men nå, det kanskje er en innvending, og det som mange har problemer med. Liksom, Jesus, han døde jo på korset. Og så kan de da si, kan virkelig Gud dø? Ikke nesten definisjon på Gud, at han er evig og han er udødelig. Og til det må vi vel svare at Gud, så lenge han var liksom i sin skikkelse som ånd, så kan ikke Gud dø. Men det var derfor Jesus måtte bli menneske og få et legeme for at han skulle kunne dø. Derfor sier han når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Hebreerbrevet 10:5. Og vi kan også ta med vers 10. Ved denne vilje er vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. For at Jesus kunne dø for oss, så måtte han bli et menneske og få et legeme. Så lenge Gud var ånd og var i himmelen, så kunne ikke Gud dø. Men ved å bli et menneske, så kunne han dø for oss. Og så kan vi jo også stille da et annet spørsmål. Kunne ikke Jesus ha gjort denne offerhandlingen hvis han bare var et vanlig menneske da? Måtte han være Gud? Og da har jeg tenkt på liksom et bilde. Hvis vi tenker oss to dødsdømte fanger som sitter der sammen, og så plutselig får den ene en lys idé. Når jeg nå likevel skal dø, så kan jeg sikkert like godt dø for oss begge. Så kan du gå fri. Jeg tror du dommeren ville vært fornøyd med sånt og godtatt et sånt argument? Ja, det er vel heller tvilsomt. Og i hvert fall så er det klart at Gud vil ikke godta det. Hele det gamle testamentet, det forkynner at dette offerlammet, det måtte være lyteløst eller feilfritt. Og det står også veldig klart i Salme 49, 8 og 9. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. For utløsning av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid. Så kanskje jeg skal komme til en enkel konklusjon til slutt, selv om dette var kanskje noen tanker liksom, så går litt over vår forstand, men jeg skal prøve å oppsummere det sånn at Jesus måtte bli menneske og få et legeme for å kunne dø på vegne av menneskeslekten. Men så måtte han samtidig være Gud for at dette offeret skulle være gyldig og ha tilstrekkelig verdi til å kjøpe oss fri fra dommen. Det var ikke nok at et syndig menneske døde, en som selv fortjente døden. Et sånt menneske kunne bare dø for seg selv, men han kunne ikke kjøpe andre fri. Og da skal vi avslutte med 1. Peters brev 1:18-19. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Sølv og gull, det er jo noe av det mest verdifulle vi vet om. Men selv det var ikke tilstrekkelig til å kjøpe oss fri fra våre synder. Men Kristi dyrebare blod, blodet av et feilfritt og lyteløst lam, det var nok til å betale den prisen Gud krevde. Ja, vi takker deg igjen, Jesus, for dette store underet, at du som var Gud gav avkall på å være Guds skikkelse. Du tok på deg en tjenerskikkelse og ble vårt offerlam. Så kan vi bare undre oss over disse tingene. Det går over vår forstand. Men hjelp oss likevel å ta det til oss og glede oss over dette at vi er kjøpt fri. Og måtte dette sette oss fri og inspirere oss til å gå ut og vitne for flere. I Jesu navn. Amen.